Ebbaluwa ya Petero embereberye. Petero embereberye esuula emu. Nze Petero omutume wa Yesu Kristo, mpandiikira mmwe abalonde mu bakatonda abali kati mu Ponto, Galatia, Kapadokia, Asia ne mu Bitiniya gye mwasaasaanira. Okuva edda Katonda Kitaffe yabalonda mmwe Mwoyo Mutuukirivu abatukuze. Muwulire Yesu Kristo era mumansibweko omusaayi gwe. Katonda ayongere okubakwatirwa mmwe ekisa era n'okubawa emirembe. Katonda, Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Olw'okusaasira kwe okungi, yatuzaala omulundi ogw'okubiri, bwe yazuukisa Yesu Kristo. Bw'atyo n'atuwa essuubi eddamu ery'okufuna ebirungi ebitaggwaawo Katonda by'abaterekedde mmwe mu ggulu, ebitayinza kwonoonekera wadde okufuma. Olw'okukkiriza kwammwe, Katonda abakuuma n'obuyinza bwe era alibalokola ku lunaku olw'enkomerero lwe yategeka okulokolerako. Ekyo kibasanyusenga newankubadde muteekwa okunakuwala okumala akaseera nga mugezebwa mu bizibu ebya buli ngeri. Okugezebwa okwo kulyoke kulage nti okukkiriza kwammwe kwa mazima. N'ezzaabu aggwaawo naye agezebwa mu muliro. N'okukkiriza kwammwe okw'omuwendo okusinga zaabu kuteekwa okugezebwa kulyoke kusaanira ettendo n'ekitiibwa n'okugulumizibwa ku lunaku Yesu Kristo lw'alirabikirako. Yesu oyo mumwagala newankubadde temumulabangako, mumukkiriza newankubadde temumulaba kaakano. Ne mujjula essanyu ery'ekitalo eritalojjeka, ne mufuna kye mwagenderera mu kukkiriza, kwe kulokoka kw'obulamu bwammwe. Eby'okulokoka okwo abalanzi abaalanga ekisa ekyo Katonda kye yali agenda okubakwatirwa mmwe babirowoozangako nnyo ne babyekenneenya. Baagezaako okumanya ebiseera ebyo Mwoyo wa Kristo yali mu bo bye yalanga we birituukira era n'engeri gye birituukamu. Bwe yalanga nga Kristo bwali bonyaabonyezebwa era n'ekitiibwa kiriddirira. Katonda yabalaga nti ebyo tebaabikola ku lwabwe wabula ku lwammwe. Byebyo kaakano bye mubuuliddwa abo aba bategeeza amawulire amalungi ku bwa Mwoyo Mutuukirivu eyatumibwa okuva mu ggulu era byebyo bamalayika bye beegomba okulaba. Kale mubenga beetegefu era mwefugenga. Essuubi lyammwe lyonna muliteekenga mu kisa ekiribakwatirwa Kristo bw'alirabika. Mube baana bawulize, obulamu bwammwe temubutambulizanga mu kwegomba kwe mwalina nga mukyali mu butamanya, naye mubenga batukuvu mu mpisa zammwe zonna nga Katonda yabayita bw'ali omutuukirivu. Kyawandiikibwa nti,
mubenga batuukirivu kubanga nze ndi omutuukirivu.
Obanga Katonda mumuyita kitammwe ate ng'asala omusango awatali kusaliriza ng'asinziira ku ebyo buli muntu by'akola, kale mumusenga mu ekitiibwa ekiseera kyonna eky'obulamu bwammwe. Mumanyi nga ffeeza oba zaabu ebiggwaawo si bye byabanunula mu mpisa zammwe ezitaliimu ze mwafuna ku bajjajjammwe. Mwanunulibwa musaayi ogw'omuwendo ennyo, omusaayi gwa Kristo ali ng'omwana gw'endiga ogutaliiko kamogo wadde ebbala. Kristo oyo yali yayonderwa dda kino nga n'ensi tennatondebwa, kyokka mu nnaku zino ezaakayita n'alabibwa ku lwammwe. Mu ye mwe muyita okukkiriza Katonda yamuzuukiza n'amuwa ekitiibwa. Okukkiriza kwammwe n'okusuubira kwammwe ne kulyoka kunywerera ku Katonda. Kaakano nga bwe mumaze okutukuza emyoyo gyammwe nga mukkiriza amazima ne mwagalanira ddala ng'abooluganda, mweyongere okwagalana n'omutima ogutaliimu bukuusa. Mwazaalibwa omulundi ogw'okubiri. Ekyo ekiggwaawo si kyekyabazaala, wabula mwazaalibwa ekyo ekitaggwaawo. Ky'ekigambo kya Katonda ekiwa abantu obulamu era eky'olubeerera, ng'ekyawandiikibwa bwe kigamba.
Abantu bonna bali ng'omuddo, n'ekitiibwa kyabwe kiri ng'ekimuli ky'omuddo. Omuddo gukala, ekimuli kyagwo ne kigwa, naye ekigambo kya Mukama kibeerera emirembe gyonna.
Era ekigambo ekyo ge mawulire amalungi agaabategeezebwa. Ebbaluwa ya Petero embereberye essuula bbiri. Kale mulekenga ettima lyonna n'obulimba bwonna, n'obukuusa, n'obujja, n'okwogera obubi kwonna. Ng'abaana abaakazaalibwa be beegomba amata, nammwe mwegombenga amata amalungi agagasa omwoyo, mulyoke muganywe, mukule era mulokolebwe. Ng'ekyawandiikibwa bwe kigamba, mwalega ku bulungi bwa Mukama, mujje gy'ali, ye ly'ejjinja eddamu abantu lye baasuula nga balowooza nti terigasa, kyokka eryalondebwa Katonda era ery'omugaso ennyo. Mujje gy'ali ng'amayinja amalamu, muzimbe ennyumba ey'omwoyo. Muyo mube bakabona abatukuvu abaweereza ebitambiro eby'omwoyo ebisiimibwa Katonda mu Yesu Kristo. Ekyawandiikibwa kigamba nti,
nalonda ejjinja ery'omuwendo kati lye nteeka mu Siyoni, libe ekkulu ery'entabiro, era amukkiriza talisonzibwa.
Ejjinja lino lya muwendo nnyo eri mu abakkiriza, naye eri abo abatakkiriza,
ejjinja abazimbire baagaana eryafuuka ekkulu ery'entabiro.
Era nti,
ejjinja abantu kwe beekoona, beerwazi kwe beesittala ne bagwa.
Beesittala kubanga baajeemera ekigambo kya Katonda, bwe batyo bwe baateekerwateekerwa. Naye mmwe muli lulyo olulonde, bakabona ba Kabaka, ggwanga ttukuvu, bantu ba Katonda bennyini, abalondebwamu mulyoke mulangirire ebirungi bya Katonda eyabayita okuva mu kizikiza okuyingira mu kitangaala kye ekyewunyizibwa. Edda temwali ggwanga, naye kaakano muli ggwanga lya Katonda. Edda mwali temusaasibwa Katonda, kyokka kaakano abasaasidde. Abaagalwa, muli bagenyi abayita obuyisi mu nsi muno. Mbeegayirira mwewale ebyo omubiri bye gwegomba ebirwanyisa omwoyo. Mukuumenge empisa zammwe nnungi olwo abantu ab'ensi be mulimu, newankubadde baboogerako nti ebikolwa byammwe bibi, basobole okulaba ebirungi bye mukola, bagulumize Katonda ku lunaku lwalijjiraku. Ku bwa Mukama, muwulire buli kiragiro eky'abo abalina obuyinza, oba Kabaka alina obuyinza obw'okuntikko, oba abafuza abalala baatuma okubonerezanga abakola ebikolwa ebibi era n'okusiimanga abo abakola ebikolwa ebirungi. Katonda ayagala mukole ebikolwa ebirungi, musirise abantu abasiru era abatalina kye bamanyi. Mube baddembe, naye eddembe eryo muleme kulyesigamako okuyisa obubi, wabule mulikozese ng'abaweereza ba Katonda. Musengamu abantu bonna ekitiibwa, mwagalenga abooluganda, mutyenga Katonda, musengamu abafuzi ekitiibwa. Abakozi muwulirenga bakama bammwe, mubasengamu ekitiibwa ekijjuvu. Si abo bokka abalungi era bakwata mpola, naye n'abo abakambwe. Kya mukisa omuntu bw'abonyaabonyezebwa awatali nsonga, n'agumiikiriza ng'alowooza ku Katonda. Tendo kirye mufuna bwe mugumiikiriza mu kubonerezebwa olw'okukola ebibi, naye bwe mugumiikiriza mu kubonyaabonyezebwa olw'okukola ebirungi, ekyo Katonda akisiima. Ekyo kye mwayitirwa, kubanga ne Kristo yabonyaabonyezebwa ku lwammwe, n'abalekera ekyokulabirako mulyoke mumugoberere.
Ye takolanga kibi, tayogeranga bya bukuusa.
Bwe yavumibwa, ye teyavuma. Abamubonyaabonya, teyabeewerera. Wabula yeewaayo eri Katonda asala omusango nga tasaliriza. Ye yennyini yeetikka ebibi byaffe mu mubiri gwe ku musaalaba, tulyoke tufe eri ekibi, tube balamu mu butuukirivu. Ebiwundu bye byebyabawonya. Mwali muwabye ng'endiga, naye kaakano mukomyewo eri omusumba era omulabirizi w'obulamu bwammwe. Ebbaluwa ya Peetero embereberye, essuula 3. Bwe mutyo nammwe abakazi abafumbo, muwulirenga babbammwe. Abamu ku bo bwe baba nga tebakkiriza kigambo kya Katonda, balyoke baleetebwe mu kukkiriza olw'empisa zammwe ennungi, nga temulina na kye mubagambye. Kubanga bajja kulaba empisa zammwe ennongoofu era ezibasisaamu ekitiibwa. Okweyonja kwammwe kulemenga kuba mu bya kungulu, mu misono gy'enviiri n'egy'amajjolobero aga zaabu n'egy'ebyambalo, naye kubeekwamu mutima munda, okweyonja okutayonooneka. okwomo yomuombefu ero mutefu okukwe kwomuwende nnyo mu maso ga Katonda kubanga nabakazi abedda abatukuvu abasubiranga mu Katonda weba tubeyonjanga eranga bawulize eri babbawe Sara bwatu bwe yali yawuliranga Abrahamu nga muyita mukamawe owa mwagala okubaba walabe mube bampisa nungi nga tewali kibatiisa namwe abasajja abafumbo mubenga ne bakazi bammwe mu bulamu bwammwe obw'obufumbo nga mumanyi nti bo mu kikula kyabwe banafu mubasenga mu ekitiibwa kubanga nabo Katonda alibakwatira wamu nammwe ekisa ekiwa obulamu olwo essaala zammwe tezibengako kiziziiza ekyenkomerero mwenna mubenga n'emmeeme emu buli omu alumirwenga munne mwagalanenga ng'abooluganda mubenga bakisa era beetoowaze oyo akoze ekibalumya mwe temumukolanga kibi abavumye mwe temumuvumanga wabula mumusabirenga mukisa kubanga ekyo kye mwayitibwa mulyoke mufune omukisa ekyawandiikibwa kigamba nti
ayagala okufuna obulamu n'okubeera mu ddembe aziize olulimi lwe okwogera ekibi n'emimwa gye okwogera ebyobukuusa era yeewalenga ebibi akolenga ebirungi anoonyenga emirembe era agigobererenga kubanga abakola ebituufu mukama abatunuuliza kisa era awulira bibasaba kyokka abakola ebibi abatunuuliza bukambwe
bwe mufubirira okukola ebituufu ani anaabakola akabi naye ne bwe munaabonyaabonyezebwa olw'okukola ebituufu mulina omukisa temubanga kube mutya era temweraliikiriranga mukama wammwe Kristo mumusengamu ekitiibwa mu mitima gyammwe era mubenga beetegefu bulijjo okuddamu buli muntu ababuuza okunnyonnyola essuubi lye mulina wabula nga muddamu n'obuwombeefu n'eggonjebwa mubenga n'omutima omulungi abo ababavuma era ababoogerako obubi olw'empisa zammwe ennungi ez'abagoberezi ba Kristo balyoke baswale kirungi okubonyaabonyezebwa olw'okukola ebirungi bwe kubanga kwe kusiima kwa Katonda okusinga okubonyaabonyezebwa olw'okukola ebibi ne Kristo yabonyaabonyezebwa olw'ebibi byaffe n'atufiirira omulundi gumu n'amala ye omutuukirivu yafiirira ffe aboonoonyi alyoka atuzza eri Katonda mu mubiri yattibwa n'addizibwa obulamu mu mwoyo era mu mwoyo mwe yagendera okuyigiriza emyoyo egiri mu kukomera egyo gy'emyoyo egyab'edda abaagaana okuwulira Katonda ng'akyabagumiikiriza mu kiseera Nowa kye yazimbiramu eryato mu lyato eryo abantu abatono bonna awamu 8 mwe baawonyezebwa amazzi amazzi ago gaali kabonero k'okubatizibwa okubalokola mmwe kaakano okubatizibwa tekuba kunaazaako okko lya mubiri wabula kuba kusaba Katonda atuwa omutima omulongoofu olw'okuzuukira kwa Yesu Kristo eyalinnya mu ggulu era aliraanye Katonda ku ludda lwe olwa ddyo ng'afuga bamalayika n'ab'obuyinza n'ab'amaanyi ab'omu ggulu. Ebbaluwa ya Peetero embereberye essuula 4. Kale nga Kristo bwe yabonyaabonyezebwa mu mubiri nammwe mubenga bamalirivu nga ye kubanga omuntu abonaabona mu mubiri aba amaze okuleka ekibi alyoka amala obulamu bwe wakyasigazizza ku nsi ng'agoberera ebyo Katonda by'ayagala so si ebyo ebitwaliriza abantu mu bubi mu biseera ebyayita mwafuna obudde obumala okukola ebyo abantu ab'ensi bye baagala mwali mwemalidde mu bwenzi mu kwegomba okubi mu butamiivu mu binyumu mu bubaga obw'omwenge ne mukusinza ebitali Katonda so nga kwa muzizo kakana abantu ab'ensi beewuunya bwe balaba nga temukyabeegattako mu byaffujjo ng'eryo ne babavuma baliboza mu maaso ga Katonda eyeeteeseteese okusala omusango gw'abalamu n'abafu abafu baasalirwa omusango ng'abantu abalala nga bakyali mu bulamu obw'omubiri kyokka nabo baategeezebwa amawulire amalungi nga bamaze okufa balyoke babe balamu mu mwoyo nga Katonda Enkomerero ya byonna eri kumpi. N'olwekyo mube nga beegendereza era beetegefu nga mwegayirira Katonda. N'okusingira ddala, mwagalanenga mu mazima, kubanga okwagala kusonyisa ebibi bingi. Mwanirizaganenga awatali kwemulugunya. Mube bawanika abalungi, Katonda be yakwasa ebirabo bye ebya buli ngeri. Buli omu ekirabo kye yafuna akikozesenga okugasa abalala. Oyo ayogera ayogere ebigambo Katonda by'amuwa okwogera. Oyo aweereza aweereze n'amaanyi Katonda g'amuwa. Mu byonna Katonda alyoka agulumizibwenga mu Yesu Kristo. Alina ekitiibwa n'obuyinza emirembe n'emirembe. Amiina. Abaagalwa, bwe mugezebwa mu muliro, temwewuunyanga ng'abatuukiddwako ekitali kya bulijjo. Wabula musanyukenga olw'okugabana ku kubonaabona kwa Kristo, ekitiibwa kye bwe kirirabika, mulyoke mujjule essanyu. Bwe muvumibwa olw'okuba abagoberezi ba Kristo, muli ba mukisa, kubanga mwoyo w'ekitiibwa, mwoyo wa Katonda ali mu mmwe. Waleme kubaawo n'omu ku mmwe abunyaabunyezebwa nga bamulanga okuba omutemu oba omubbi oba omukozi w'obubi oba eyeyingiza mu by'abalala. Wabula singa omuntu abonyaabonyezebwa nga bamulanga okuba Omukristo, takwatibwanga nsonyi, atenderezenga Katonda olw'okuyitibwa erinnya eryo. Ekiseera kituuse omusango okusalibwa nga gutandikira kuba mu nnyumba ya Katonda. Kale obanga gutandikidde ku ffe, ku nkomerero guliba kutya kw'abo abatakkiriza mawulire amalungi agaava eri Katonda? Era
obanga kizibu oyo akolera ebituufu okulokolebwa, oyo atassaamu Katonda kitiibwa n'omwonoonyi baliba batya?
Kale nno abo ababonaabona nga Katonda bw'ayagala bakolenga ebirungi, ng'obulamu bwabwe babukwasa Omutonzi omwesigwa. Ebbaluwa ya Peetero embereberye, essuula 5. Kaakano neegayirira abo abakulembeze mu mmwe, nange ndi mukulembeze munnaabwe, erabirako ddala ku kubonyaabonyezebwa kwa Kristo, era abalirwa mu abo abaligabanako kitiibwa ekigenda okulabika. Mbeegayirira, mulunde eggana lya Katonda eryabakwasibwa, mulirabirire nga Katonda bw'ayagala, si lwa buwaze wabula nga mwagala. Mukole n'omwoyo ogwewaayo okuweereza, nga temululunkanira kufuna mpeera. Muleme kwefuula bafuzi baabo be mwakwasibwa, naye mube kyakulabirako gye bali. Olwo omusumba omukulu bw'alirabika, muliweebwa engule ey'ekitiibwa etefuma. Nammwe abavubuka, muwulirenga abakulu. Mwenna muweerezaganenga nga mujjudde obwetowaze, kubanga
Katonda tayagala abeekulumbaza, kyokka abeetowaze anakwatirwa ekisa.
Kale mwetowaze nga wansi w'omukono gwa Katonda ogw'amaanyi, yalyoka abagulumize ekiseera nga kituuse. Mumukwase nga byonna ebibeera liikiriza, kubanga ye abalabirira. Mwegendereze era mutunule. Omulabe wammwe Sitaani atambulatambula ng'empologoma ewuluguma ng'anoonya gw'anaalya. Mumuziyize nga muli banywevu mu kukkiriza kwammwe, nga mumanyi nti ne baganda bammwe abali mu nsi yonna babonaabonanga mmwe. Bwe mulimala okubonyaabonyezebwako akaseera akatono, Katonda nannyini kisa eyabayita okugabana awamu ne Kristo ku kitiibwa kye ekitaggwaawo, ye yennyini alibazza mu mbeera ennungi, alibanyweza era alibawa amaanyi. Oyo abe n'obuyinza emirembe n'emirembe. Amiina. Mbawandiikidde ebbaluwa eno ennyimpi nga nnyambibwako Siruvaano ow'oluganda, gwe mmanyi nga mwesigwa. Gye bawandiikidde nga mbakakasa nti ekyo kye kisa kya Katonda kyennyini, era nga mbakuwutira okukinywereramu. Ekibiina ky'abakkiriza Kristo eky'omu Babilooni nakyo kyalondebwa Katonda nga mmwe, kibalamusizza. N'omwana wange Maliko naye abalamusizza. Mulamusagane mu ngeri eraga nti mwagalana. Emirembe gibenga nammwe mwenna Abakristo.